Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καταρχάς να ευχηθούμε χρόνια πολλά και ευλογημένο το νέο έτος από τον Θεό. Την προηγούμενη φορά, εάν θυμούμε καλώς, είχαμε μιλήσει για την πίστη των τρίτων αυτών καρπών από το τέλος, βέβαια μετρώντας, των τρίτων αυτών καρπών από το τέλος του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα πάντοτε με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος στο 5ο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής, στίχος 22 με 23, μιλάει για αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τους απαριθμεί. Είχαμε δει για την εγκράτεια, για την πραότητα, για την πίστη. Γιατί είπαμε ότι αρχίζουμε από το τέλος και ανεβαίνουμε σιγά σιγά προς τα πάνω. Είχαμε μπει για την πίστη ότι είναι γέννημα η πίστη της εγκράτειας και της πραότητας, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πραγματικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκολλήσει την καρδιά του από όλα τα άλλα πράγματα και έχει μεταφέρει την καρδιά του εις τον Θεό. Και αυτό το νόημα έχει η εγκράτεια, το να μας ελευθερώσει από τα δεσμά των πραγμάτων, και η πραότητα βέβαια έχει ως σκοπό να μας ελευθερώσει από την προσκόλλησή μας στον εγωισμό μας κυρίως, ο οποίος γεννά το θυμό και τις ταραχές και όλα τα υπόλοιπα, και γενικά ως επόμενον αυτόν η ταπείνωση, ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να γίνει και πιστός άνθρωπος. Γιατί τελικά μόνο ένας ταπεινός άνθρωπος ουσιαστικά πιστεύει. Ένας άνθρωπος εγωιστής, υπερήφανος, δεν πιστεύει στον Θεό. Γιατί πιστεύει στον εαυτόν του. Ή πιστεύει, ξέρω εγώ, στο τι λένε οι άλλοι για αυτόν. Και είναι δύσκολο πράγμα να πιστεύσει ο υπερήφανος άνθρωπος. Γι' αυτό τον λόγο η πίστη έρχεται σαν ένα γέννημα των προηγουμένων δύο αρετών και χαρισμάτων, και αυτή η πίστη διαιρείται σε δύο, ας πούμε, κατηγορίες. Την πρώτη πίστη, την πίστη την εισαγωγική, την οποία έχουν όλοι οι άνθρωποι με το να λέμε ότι πιστεύουμε εις ο Θεόν, πιστεύω εις τον Χριστόν. Πιστεύω, ας πούμε, ότι όλα αυτά τα οποία λέγει το Ευαγγέλιο και όλα αυτά τα οποία ο Χριστός είναι αληθή, και ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου και ο αληθινός Θεός. Αλλά αυτή η πίστη, η εισαγωγική, είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Το δεύτερο και το πραγματικό είναι όταν ο άνθρωπος μέσα από την πνευματική εργασία την οποία καλείται να κάνει, μέσα από τον αγώνα του, μέσα από τους πολλούς πειρασμούς, τις θλίψεις, τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες που περνά λόγω των διαφόρων γεγονότων της ζωής του, μέσα από όλα αυτά γεννάται η πίστη της θεωρίας. Η πίστη αυτή, η οποία βέβαια πλέον είναι εμπειρία του Θεού. Ο Θεός είναι πλέον γεγονός για τον άνθρωπο. Είναι ένα γεγονός χειροπιαστών. Δεν είναι κάτι το οποίο το πιστεύει ο άνθρωπος, αλλά κάτι που το ζει. Αυτή είναι η εμπειρία του Θεού, αποτελεί την πραγματική πίστη του ανθρώπου, και σε αυτό είναι που αποβλέπουμε και αυτό είναι που ζητούμε όλοι μας. Να γίνει ο Θεός για μας ένα πραγματικό γεγονός ζωής. Να είναι ο Θεός για μας εμπειρία ζωής. Και ένα σημείο γύρω στο οποίο θα περιστρέφεται η ζωή μας ολόκληρη. Είπαμε επίσης ότι την πίστη την αυξάνει η γενική πνευματική ζωή του ανθρώπου. Όλα όσα κάνουμε βοηθούν όλη αυτή την εργασία την πνευματική. Όχι μόνο μερός, όχι σε ένα μόνο το τόπο, αλλά γενικά βοηθούν τον ολόκληρο των άνθρωπων. Και αυτή η πνευματική εργασία μοιάζει πραγματικά όπως το νερό που το αφήνουμε στις ρίζες των δέντρων και το δέντρο παίρνει το νερό εκείνο και όλα τα απαραίτητα συστατικά και μετά τα μεταποιεί σε άρωμα, σε γεύση, σε χρώμα, σε ξέρω εγώ οτιδήποτε χρειάζεται για να μπορέσει να λειτουργήσει και να καρποφορήσει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όταν εργάζεται πνευματικά, τότε προσλαμβάνει όλα εκείνα τα συστατικά που του είναι απαραίτητα και αυτά τα συστατικά μεταποιούνται μέσα του σε οτιδήποτε έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Εάν έχει ανάγκη από πίστη, αυξάνει η πίστη του. Εάν έχει ανάγκη από εγκράτεια, αυξάνει η εγκράτεια. Αν έχει ανάγκη από πραότητα, αυξάνει η πραότητα. Μαζί βέβαια με τον αγώνα τον οποίο έχει να κάνει, βλέποντας τις ανάγκες τις πνευματικές που έχει σαν άνθρωπος. Θέλω ακόμα να πω ότι η συνεποχή μας υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαίνεται και εκ των πραγμάτων και μέσα από την πρόνοια του Θεού πώς λειτουργεί ο Θεός, δηλαδή προνοώντας καλά για κάθε άνθρωπο και για κάθε εποχή. Ξέρουμε από την πείρα μας και την προσωπική μας, ο καθένας από τον εαυτόν του, αλλά και από την πείρα την οποία έχουμε με τους αδελφούς μας, τους υπόλοιπους αδελφούς μας που αγωνίζουν το καθένας, ότι η εποχή μας έχει μια δυσκολία στο θέμα της προσευχής. Παλαιότερα οι άνθρωποι προσεύχονταν, είχαν δύναμη προσευχής μεγάλη. Ίσως γιατί ήταν και λόγω των τρόπων που μεγάλωναν και του τρόπου που ζούσαν, πιο απλοί άνθρωποι με πιο δυνατές ψυχές ίσως, άνθρωποι καρτερίας, υπομονής, με νουν καθαρών και καρδιά καθαρή. Και όταν ο νους του ανθρώπου είναι καθαρός και η καρδιά του είναι καθαρή, εύκολα ο άνθρωπος προσεύχεται και μπορεί να προσεύχεται ώρες πολλές και να έχει δυνατή προσευχή και να τρέφεται πραγματικά και να ζωογονείται από την προσευχή του. Σήμερα η εποχή μας, οι νέοι άνθρωποι, έχουν μια αδυναμία όσον αφορά το θέμα της προσευχής. Δηλαδή, η αδυναμία αυτή είναι στο θέμα ότι δεν έχει δύναμη τέτοια να μπορέσει να συγκεντρωθεί ο άνθρωπος απόλυτα και να έχει αυτή τη δυνατότητα τέλος πάντων να στραφεί προς τον Θεό. Αλλά όμως έχει κάτι άλλο η εποχή μας που δεν το είχαν παλαιότερα οι άλλες εποχές. Τη δυνατότητα της μελέτης. Σήμερα η εποχή μας έχει μια μεγάλη ευλογία από τον Θεό ότι υπάρχει μια πληθώρα, πραγματικά μεγάλη πληθώρα βιβλίων. Βιβλίων τα οποία δεν είναι βιβλία απλώς τέλος πάντων ότι οποιασδήποτε άλλης μορφής, αλλά βιβλία τα οποία είναι γραμμένα τα έργα των Αγίων Πατέρων, τα οποία πλέον έχουν εκδοθεί και κυκλοφορούν ελεύθερα και εύκολα. Αυτό το πράγμα μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε. Εγώ θυμάμαι στην εποχή μου, το έχω πει και άλλες φορές, στην εποχή μου, όταν ήμουν φοιτητής παραδείγματος χάρη, δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στα έργα των Αγίων Πατέρων. Ελάχιστα έργα πατέρων κυκλοφορούσαν και ελάχιστα ήταν ας πούμε και μεταφρασμένα. Ενώ τώρα κυκλοφορούν σχεδόν όλα και σχεδόν όλα έχουν μεταφραστεί ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος, που αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μελετούμε το Λόγο του Θεού, να μελετούμε τα έργα των Αγίων και η μελέτη των βιβλίων αυτών έχει δύο μεγάλες ωφέλειες. Η πρώτη ωφέλεια είναι ότι επειδή είναι γραμμένα με Πνεύμα Άγιον τα έργα των Αγίων Πατέρων, όπως και η Αγία Γραφή και τα έργα των Αγίων Πατέρων είναι θεόπνευστα και γραμμένα και ποτισμένα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτόν τον λόγο και μελετώντας τα ο άνθρωπος, τροποντινά προσλαμβάνει αυτήν τη χάρη. Έτσι τρέφεται από τη χάρη αυτή. Όπως τρέφεται από τη χάρη δια της προσευχής. Βέβαια δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έτσι η προσευχή είναι κάτι το ανώτερο από τη μελέτη. Πλην όμως για τους αρχαρίους στην πνευματική ζωή όπως είμαστε εμείς, σχεδόν είναι το ίδιο. Σχεδόν είναι το ίδιο σημαντικό. Και επειδή η εποχή μας είναι εποχή κατεξοχή που όλοι οι άνθρωποι ξέρουν γράμματα πλέον και όλοι οι άνθρωποι μπορούν να διαβάζουν και έχουν δυνατότητες τέτοιες, πραγματικά είναι αυτή, υπάρχει αυτή η ευλογία του Θεού της μελέτης των έργων των Αγίων. Το ένα ότι, ότι κοινωνούμε με την ενυπάρχουσαν χάρη εις τα λόγια των Αγίων. Δηλαδή η ψυχή μας τρέφεται από τη χάρη αυτή η οποία πηγάζει μέσα από τα κείμενα των Αγίων και το Ευαγγέλιο. Το ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δια της μελέτης ο άνθρωπος λαμβάνει γνώση πνευματική ώστε να έχει υλικό μέσα του, υλικό πνευματικό το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει και όσον αφορά τον πόλεμο εναντίον των διαφόρων λογισμών είτε αμφιβολιών είτε παθών τα οποία κατά καιρούς μπορεί να αναδύονται από μέσα του, αλλά και πολύ περισσότερο μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν υλικό το οποίο θα το βοηθήσει στην προσευχή του. Όταν μελετάς τα έργα των Αγίων και βλέπεις πώς οι Άγιοι έστεκαν μπροστά στον Θεό, πώς αισθάνονταν για τον Θεό, πώς μιλούσαν για τον Θεό, πώς αγαπούσαν τον Θεό, πώς αγωνίζονταν για τον Θεό, τότε όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα αγαθά νοήματα τα οποία είναι μέσα στη διάνοιά μας, όταν θα έρθει η ώρα που και εμείς θα σταθούμε μπροστά στον Θεό και θα θελήσουμε να μιλήσουμε στον Θεό για τον εαυτό μας, να εκφράσουμε το περιεχόμενο της καρδίας μας, τότε όλα αυτή η έτοιμη τροφή, το έτοιμο υλικό, το οποίο είναι τόσο έτοιμο, που μπορεί πραγματικό άνθρωπος να το χρησιμοποιήσει για να σταθεί ενώπιον του Θεού, ας πούμε, έχοντας ύλη από την έτοιμη ύλη των βιωμάτων και των έργων των Αγίων Πατέρων. Είναι λοιπόν σημαντικό και βοηθά πάρα πολύ τον αγώνα του ανθρώπου αυτή η τροφή πνευματική, η οποία κυρίως όσον αφορά την πίστη βοηθά πάρα πολύ, διότι τροφοδοτεί το νου μας και την ύπαρξή μας με τέτοια ισχυρή τροφή πνευματική, όπου ο άνθρωπος τρεφόμενος από τα κείμενα των Αγίων πραγματικά ανοίγει η διάνοια του, ανοίγει ας πούμε γνωρίζοντας το γνώσιο του και τη σκέψεώς του και βλέπει πως ο Θεός είναι πραγματικά φως, το αληθινό φως το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο. Και δεν υπάρχει στον Θεό σκότος, σκοτία ουδεμία δεν υπάρχει εις τον Θεό. Και ο άνθρωπος όταν πραγματικά ζει τον Θεό δεν έχει αμφιβολία, δεν έχει πράγμα το οποίο παραμένει αναπάντητο, το οποίο παραμένει ξέρω εγώ έτσι με ένα ερωτηματικό. Ο Θεός είναι άπλετο φως και δίνει στον άνθρωπο αυτήν ακριβώς την αίσθηση της απόλυτης βεβαιότητας. Όταν λέμε η πληροφορία, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι απόλυτα, είναι πλήρης ας πούμε από την πίστη, από το δεδομένο της παρουσίας του Θεού. Πριν την πίστη λοιπόν, την οποία λέει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Γαλάτας επιστολή, υπάρχει ως καρπός η αγαθοσύνη. Αγαθοσύνη πίστης πραώτης εγκράτεια. Η αγαθοσύνη λοιπόν είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα αγαθοσύνη μπορεί να σε πάρουν και για παλαβό. Έχει καταντήσει αυτή η λέξη, άμα πεις αυτός είναι αγαθός, είναι το ευγενικό του παλαβού δηλαδή. Και εγώ έλεγα κάποτε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ αγαθός και μέχρι που παρεξηγήθηκα τη σύχασα, κατάλαβα ότι λέει, μα γιατί είναι αγαθός λέει, αφού είναι έξυπνος άνθρωπος. Οπότε κατάλαβα ότι δεν είναι, υπάρχει ακόμα αυτή η αντίληψη. Τι σημαίνει λοιπόν αγαθοσύνη, γιατί είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος η αγαθοσύνη? Και τι είναι αυτή η αγαθοσύνη? Πράγματι, όταν κανείς θέλει να την εντοπίσει, είναι λίγο δύσκολο. Τι σημαίνει αγαθός? Τι σημαίνει αγαθός και βέβαια κατ' επέκταση, τι σημαίνει αγαθοσύνη? Αν δει κανείς έτσι λίγο τη λέξη, θα δει ότι αγαθός σημαίνει κάτι το πολύτιμο. Κάποιος που έχει, ξέρω εγώ, ευγενή καταγωγή, κάποιος ικανός, κάποιος χρήσιμος, κάποιος με ικανότητες άνθρωπος. Αλλά μέσα στο Ευαγγέλιο αγαθός αποδίδεται στον Θεό. Θυμάστε που λέγει εκεί κάποιος που πήγε να πειράξει τον Χριστό, διδάσκαλε αγαθή του, λέγει, τι πείσας, τι να κάνω για να κληρονομήσω τη ζωή αιώνιο? Και ο Χριστός του λέει, γιατί με λέγεις αγαθό? Επειδή ξέρε ότι δεν ήταν ειλικρινής. Γιατί με λέγεις αγαθόν, του λέει, κανένας δεν είναι αγαθός, ημι μόνον είσαι ο Θεός. Ένας είναι ο αγαθός, ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν είναι αγαθός. Και βέβαια η αγαθοσύνη είναι καρπός του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Και λέμε και στη λειτουργία ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Ο Θεός είναι αγαθός. Τι σημαίνει αυτό ότι είναι αγαθός ο Θεός? Σίγουρα δεν είναι παλαβός. Ούτε όταν λέμε για έναν αγαθός μέσα στην ορολογία αυτή την πνευματική, σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος έχει μειωμένες εννοητικές, ας πούμε, ξέρω εγώ, καταστάσεις. Αγαθός έτσι μέσα στην ορολογία της Γραφής και των Αγίων Πατέρων σημαίνει ο άνθρωπος ο απόλυτα αθώος, ο απόλυτα τίμιος, πολύτιμος, που δεν έχει ίχνος κακίας μέσα του, ο οποίος είναι μέχρι το βάθος υπάρξεως του αγνός και καθαρός. Ας το πούμε κάπως έτσι. Έτσι σημαίνει αγαθός. Και η αγαθοσύνη λοιπόν τι είναι? Είναι αυτό το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ισχωρεί εις βάθος και καθαρίζει τον άνθρωπο εις βάθος. Δεν του κάνει του ανθρώπου έτσι ένα επιφανειακό, ας πούμε, ξεσκόνισμα. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον, όταν αρχίσει να λειτουργεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υπό οποιανδήποτε μορφή, τότε γίνεται κάθαρσης έως εσχάτων. Έχει κάτι απορρυπαντικά που διαφημίζουν, ας πούμε, που λέει ότι καθαρίζει, ξέρω εγώ, μέχρι και την τελευταία γωνιά. Δεν ξέρω, ποτέ που θυμάμαι δηλαδή, έλεγε. Πράγματι, η χάρις είναι απορρυπαντικό που καθαρίζει την έσχατη γωνιά του ανθρώπου, μέχρι εκεί που ο ίδιος ο άνθρωπος ακόμα δεν μπορεί να πάει. Γιατί χάρις αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος λέγει ότι θα επιστρέψω στον Θεό. Από την πρώτη στιγμή εκεί που ο άνθρωπος ξυπνά από το λίθαργο της αγνωσίας του Θεού και της αποστασίας από τον Θεό και αρχίζει να προβληματίζεται για τον Θεό, για τη σχέση του με τον Θεό, αρχίζει να αισθάνεται την ανάγκη να ερευνήσει έστω ακόμα και περί Θεού, να πει, για να δούμε, τόσο ο Θεός που λένε, τι πράγμα είναι, ας πούμε, και τούτοι που πάνε εκεί, τι όντα είναι, ας πούμε, και τι γίνεται, ας πούμε, γιατί πάνε εκείνοι οι άνθρωποι, γιατί σημαίνει με τον Θεό. Και άραγε, ας πούμε, υπάρχει τόσο ο Θεός, εν υπάρχει, τι πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η λειτουργία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και επομένως και η κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος βρίσκεται σε μετάνοια και πόνον, ας πούμε, για τις αμαρτίες του, για τα λάθη του, για το ότι σιγά σιγά, ας πούμε, αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του, τα τραύματά του, τις πτώσεις του, να συνειδητοποιεί, ας πούμε, την απόσταση που έχει από τον Θεό. Και βέβαια, αν είναι αγωνιστής μεγάλος, να βιώνει αυτόν το πυρ μέσα του, το καθαρτικό πυρ, το οποίο της μετανοίας, που είναι όντως στην αρχή δύσκολο, διότι περνάς μέσα από φλόγες, ας πούμε, μέσα από κάμινο, ας πούμε, οδύνεις, πραγματικά οδυνάσαι μέσα στη φλόγαν εκείνη που σε καίει, διότι όντως βλέπεις τον εαυτό σου παραμορφωμένο, εμπαθή, εχμάλωτο, ότι άλλα αποφασίζεις και άλλα κάνεις, άλλα θέλεις και άλλα πράττεις, άλλα είναι οι σκέψεις σου και άλλα είναι τα έργα σου, ότι έχεις πολλούς εαυτούς, ότι δεν είσαι αυτός που θέλεις ή αυτός που θα ήθελες να είσαι ή αυτός που θα προσεύχεσαι να είσαι. Αλλά την ίδια ώρα που μπορεί, ξέρω, να προσεύχεσαι στον Θεό, σε ένα δευτερόλεπτο να γίνεις θηρίο, να γίνεις δαίμονας. Δηλαδή να βλέπεις μέσα σου τέτοιες μεταβολές και αλλοιώσεις, οι οποίες είναι πραγματικά εκπληκτικές και οι οποίες βέβαια προκαλούν και πόνο στον άνθρωπο. Έτσι, πονά ο άνθρωπος να βλέπει τον εαυτόν του μέσα σε αυτήν την ταλαιπωρία την πνευματική. Η χάρη του Θεού, η οποία είναι παρούσα σε όλες αυτές τις ενέργειες, ενεργεί πολλές φορές αυτήν όλη τον αναβρασμό των ψυχικών, προκειμένου να καθαρθεί ο άνθρωπος. Και η κάθαρση αυτή συντελείται έως εσχάτων, μέχρι το βαθύτατο του είναι μας. Δεν υπάρχει απ' εκεί κάτω να πάει. Έτσι. Γι' αυτό μόνο ο Θεός γνωρίζει τα έγκατα, ας πούμε, της ψυχής μας και της υπάρξεώς μας. Ούτε το πνεύμα μας ακόμα δεν μπορεί να εισχωρήσει στο βάθος του είναι μας. Μόνο το πνεύμα του Θεού, το Άγιον, μπορεί, γιατί αυτός είναι που μας δημιούργησε και μας έπλασε. Έτσι λοιπόν, το χάρισμα της αγαθοσύνης αρχίζει με αυτή την ενέργεια του Θεού, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο. Είπαμε, είναι στην αρχή έμπονος, έτσι, πονεί και θλίβει τον άνθρωπο. Είναι, περνάς μέσα από κάμινο, δεν είναι εύκολα πράγματα. Δυσκολία, απελπισία πολλές φορές, σε απελπίζει ο εαυτός σου, σε απελπίζουν τα πάθη σου. Σε καίει, ας πούμε, αυτή όλη η ακαταστασία του είναι σου. Μέχρι που σιγά σιγά, αφού καθαρθείς και αφού χογλάσεις καλά μέσα στο καμίνι εκείνο της καθάρσεως, σιγά 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 αρχίζει, ας πούμε, ο άνθρωπος να καθαρίζει. Να καθαρίζει, να καθαρίζει, να καθαρίζει, μέχρι που η οδύνη εκείνη και η φλόγα εκείνη μεταποιείται μετά σε πνευματική ειδονή. Ο άνθρωπος αρχίζει να φωτίζεται, να βλέπει τον Θεό, να χαίρεται την παρουσία του Θεού, να παρηγορείται από τον Θεό, ενώ πρώτα είναι όλα σκοτεινά και μαύρα και άραχνα, σιγά σιγά αρχίζουν να φωτίζονται όλα γύρω του και η παρουσία του Θεού γίνεται για τον άνθρωπο πλέον και το πολύ χαρμόσυνο και το πολύ εφρόσυνο, αγαπά πάντως ανθρώπους, δεν έχει εχθρούς, δεν φοβάται κανέναν, με την έννοια ότι δεν αισθάνεται να απειλείται από κανένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάβουν οι εχθροί του να υπάρχουν. Όχι. Μπορεί να πολλαπλασιάζονται κιόλας οι εχθροί. Και πολλοί είναι αυτοί που προκαλούν προβλήματα. Όμως, ο άνθρωπος, επειδή έχει καθαρή καρδία πλέον, δεν τα βλέπει έτσι. Ούτε τα αντιμετωπίζει όπως προηγουμένως. Γι' αυτό πλέον ο άλλος, έστω και ανεξόφθαλμα, με όλα τα δεδομένα της λογικής, είναι εχθρός του και κατήγορός του και επίβουλος του, όμως για τον ίδιο τον άνθρωπο δεν είναι έτσι. Για τον ίδιο τον άνθρωπο είναι ο αδελφός του, ο οποίος μπορεί μεν να κάνει μερικά πράγματα, αλλά δεν παραμένουν εκεί, είναι σαν τα σύννεφα, τα οποία ξέρεις ότι πίσω από τα σύννεφα είναι ο ήλιος και ο καθαρός ουρανός, δεν είναι τίποτα. Τα παραβλέπεις, βλέπεις πέραν αυτών των πραγμάτων το τι είναι στην πραγματικότητα ο άλλος άνθρωπος. Και έτσι μπορείς να κοινωνείς μαζί του, να τον αγαπάς και να μην δυσκολεύεσαι. Να μην αισθάνεσαι ούτε ότι σε επιβουλεύεται κανένας, ούτε ότι σε ζηλεύει κανένας, ούτε ότι σε ματιάζει κανένας, ούτε ότι σου κάπνουν μάγια, ούτε ότι σου κάπνουν, ξέρω εγώ, κόψα σου την τύχη σου, τίποτα από όλα αυτά τα οποία είναι τόσο καμιά φορά φαντασιωτικά και, ξέρω εγώ, ας πούμε, υπερβολικά. Και στη συνέχεια βέβαια, μέσα από αυτήν την κάθαρση και μέσα από αυτόν τον φωτισμό, ο άνθρωπος αποκτά αυτήν την αγαθοσύνη. Έρχεται εκείνη η σφραγίδα της αγαθοσύνης, η οποία φέρνει στον άνθρωπο μία έτσι, κάνει τον άνθρωπο πραγματικά εικόνα του Θεού. Εικόνα του Θεού, αυτήν την την απέραντη καλοσύνη, την γλυκύτητα, την πραότητα, την ισορροπία, την αρμονία του ανθρωπίνου προσώπου. Ο αγαθός άνθρωπος την έχει αυτήν και διασώζει αυτήν όλη την ομορφιά της κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας του ανθρώπου. Βλέπεις πώς είναι ο άνθρωπος, πόσο ωραίο πράγμα είναι ο άνθρωπος και πόσο αναπαύει ο αγαθός άνθρωπος. Έτσι, πόσο αναπαύει ο αγαθός άνθρωπος τους πάντες γύρω του. Δεν έχει κακία μέσα του, δεν αναβλύζει κακία, αλλά αναβλύζει αγαθοσύνη, καλοσύνη, καθαρότητα, τιμιότητα. Τιμιότητα με την έννοια του πολυτελούς, του τιμίου, του ακριβού πράγματος. Και ισορροπία πολύ και αρμονία πολύ σαν άνθρωπος. Ώστε αυτός ο άνθρωπος γίνεται πράγματι, κλείνει αναπαύσεως για τον αδελφό του. Δηλαδή γίνεται, λένε οι πατέρες, σε ένα κρεβάτι ωραίο, το οποίο, στο οποίο ξαπλώνεις και λες είναι τόσο ωραίο και τόσο μαλακό και τόσο ομορφαστρωμένο, που ξαπλώνεις και λες όχι τι ωραία, ας πούμε, αναπαύομαι. Αναπαύομαι. Και αυτήν τον όρο της ανάπαυσης το χρησιμοποιεί ο πατέρες, γιατί πράγματι αναπαύεται ο άνθρωπος εις τον αγαθόν άνθρωπο και ο Θεός αναπαύεται, γιατί ο Θεός είναι αγαθός άνθρωπος, είναι αγαθός, και ο αγαθός άνθρωπος είναι πραγματικά εικόνα του Θεού. Γι' αυτό από τον αγαθόν άνθρωπο απουσιάζουν οι εκρήξεις και οι οξύτητες και οι μανίες και οι δυσκολίες, οι οποίες τέλος πάντων γρατσουνίζουν τον άλλον άνθρωπο, αφού προηγουμένως βέβαια γρατσουνίζουν τον εαυτό μας τον ίδιο, απουσιάζουν. Γιατί αυτό έρχεται ως χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια σε αυτό βοηθάει καμιά φορά και οι καταβολές του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος που εκφύσεως ή λόγω της ανατροφής του, ας πούμε, μεγάλωσε χωρίς κακές προλήψεις, ας το πούμε έτσι, και είναι εκφύσεως αγαθός ανήρ, έτσι άνθρωπος, ας πούμε, που έχει αυτήν την αγαθότητα μέσα του, βοηθά αυτή η φυσική του προδιάθεση, ας πούμε, την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Πλην όμως δεν είναι πάντοτε αυτό απαραίτητο. Εδώ έχουμε ληστές που έγιναν, ας πούμε, πραγματικά αγαθοί άνθρωποι. Ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίωπς, ο οποίος ήταν ληστής, μαύρος ψυχήντε και σώματι, έτσι, γι' αυτό λέγεται Αιθίωπας, ήταν μελαχρινός, ας πούμε. Όχι πως οι άνθρωποι μελαχρινοί έχουν τίποτε, όχι βέβαια, αλλά τέλος πάντων, εμείς οι άσπροι συνηθίζομαι να τους λέμε, αλλά λέμε το κακό μαύρο. Οι μαύροι πιστεύουν ότι λένε το κακό άσπρο. Έχει τόση άσπρη ψυχή, ας πούμε. Ναι, ξέρετε, στην Αφρική οι δαίμονες είναι άσπροι. Δηλαδή ένας μαύρος, όταν του εμφανιστεί ένας δαίμονας, θα του εμφανιστεί ένα άσπρο. Αυτό είναι αστείο που μας έλεγε ένας μαύρος ιερέας που ήρθε μια φορά στο όρος. Λέει μια φορά ένας μοναχός, λέει πω, λέει, όλη νύχτα, λέει, δεν με άφησαν οι δαίμονες να ησυχάσω. Του λέει, τι χρώμα είχανε, πάτερ? Λέει, τι χρώμα, μαύρη, του λέει. Εμάς στην Αφρική οι δαίμονες είναι άσπροι. Όταν μας εμφανίζονται, λέει, είναι άσπροι, σαν το χιόνι. δεν έχουν χρώμα οι καημένοι. Εμείς έχουμε χρώματα ή βάζουμε χρώματα στους ανθρώπους. Εκείνοι είναι άχρωμοι και άοσμοι και άγευστοι και ανούσιοι. Λοιπόν, αυτή η αγαθοσύνη, λοιπόν, όπως λέει για τον Αβά Μωυσή τον Αιθίωπα, που ήταν τόσο φοβερά κακός άνθρωπος, ληστής, ονομαστό ληστής της εποχής του, που ήταν αιμοβόρος, έκανε φόνους, έκανε βιασμούς, έκανε πολλά κακά στη ζωή του. Κι όμως αυτός ο κακούργος ο άνθρωπος, που ήταν ονομαστός ληστής στην εποχή του, συγκινήθηκε από ένα απλό γεγονός. Όταν κάποτε βρέθηκε σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πετάχτηκε την μάντρα του μοναστήριου και μπήκε μέσα, με σκοπό βέβαια πολύ άσχημο και κακό και γεμάτος κακία και δυσοδεία, ας πούμε, στην ψυχή του, και εκεί βέβαια τον υποδέχθηκαν και τον περιποιήθηκαν και τον εφιλοξένησαν κτλ. Και αυτό το πράγμα ήταν η ώρα της χάριτος, η ώρα τέλος πάντων που η καρδιά του φαίνεται ήταν λίγο ανοιχτή, δέχτηκε τη χάρη του Θεού και αλλοιώθηκε και έφυγε και άλλαξε ζωή, αρνήθηκε την παλιά του ζωή τέλος πάντων και μετά έγινε ασκητής και μοναχός και έγινε τόσο άκακος πλέον, τόσο άκακος που μπορούσε και ένα μικρό παιδάκι να τον κάνει ας πούμε τι θέλει με το μικρό το δάχτυλο. Και λέει καλά, δεν είναι αυτός ο άνθρωπος ο κακός, ο κακούργος, πώς έγινε έτσι, πώς μετεβλήθη ας πούμε σε τόσο άκακον άνθρωπο, σε τόσο πράον άνθρωπο, σε τόσο ήρεμον άνθρωπο. Αυτός που μια φορά λέει επιτέθηκε σε ένα βοσκό και μην τον έπιασε, από τα νεύρα του και από την κακία του έσφαξε με τα δόντια του και με τα χέρια του πόσα πρόβατα και πόσα κρυάρια και έφαγε ένα κρυάριο μόνος του. Το έσφαξε, το άνοιξε, ξέρω εγώ εκεί το λέει το γεροντικό, το έψησε, το έφαγε και κανά δυο κανάτες κρασί, ύστερα έβαλε και ένα στον νόμο και πέρασε τον Νείλο κολυμπώντας να πάει φάγει το υπόλοιπο. Αυτό είναι θηρίο. Και τέτοια θηρία, δόξα σε Θεώ, είδαμε πολλά στη ζωή μας. Πρώτα απ' όλα είδαμε τον εαυτό μας. Το μεγαλύτερο θηρίο από όλα. Έτσι. Και αυτά τα θηρία λοιπόν, τα οποία μεταποιούνται, όχι σαν και το έργο που λέει Στρίγκλα που έγινε αρνάκι. Το έχετε δει? Μα δεν βλέπετε τι έργα τώρα, τι βλέπετε? Αυτό είναι πολύ ωραίο έργο. Ε? Δεν υπάρχει έτσι έργο, πώς δεν υπάρχει? Πόσα χρόνια έχει? Τον καιρό που πήγαινα εγώ στο σινεμά, πριν 25 χρόνια, 26 χρόνια. Ωραία έργα αυτά, είχαν νοήματα και είναι ωραία τα βλέπει κανείς. Λοιπόν, αυτή η Στρίγκλα λοιπόν έγινε αρνάκι. Έγινε αρνάκι, την έκαμε ο άντρας της βέβαια. Δεν θα σας πω τη μέθοδο για να μην τη μιμηθείτε. Μπορεί να την εννοήσετε ή να τη φανταστείτε αν θέλετε. Αλλά ποτέ μην την εφαρμόσετε. Γιατί μπορεί από αρνάκι να γίνει τίγρης και να πατήσει και να έχετε άλλα προβλήματα. Αλλά πράγματι ο Θεός τον άνθρωπο πώς τον μεταβάλλει και αυτό το μεγάλο θαύμα, έτσι, το μέγα θαύμα της Εκκλησίας, πώς μεταποιεί τον άνθρωπο, πώς μεταποιεί τον άνθρωπο, το οποίο βλέπουμε κάθε μέρα και εγώ σας το είπα και άλλες φορές, θεωρώ το μεγαλύτερο θαύμα αυτό. Έτσι μπαίνει μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος που είναι πραγματικά θηρίο, με τόσα πάθη, τόση δυσκολία, τόσα προβλήματα, τόσα συμπλέγματα, τόση ας πούμε αποτομία και κακία συσσωρευμένη μέσα του. Και βλέπεις ο Θεός πώς τον κάνει αυτόν τον άνθρωπο, πώς τον κάνει, πώς τον μεταποιεί δηλαδή. Και από χώμα και από κάρβουνα τον κάνει χρυσάφι. Τον κάνει χρυσάφι ο Θεός. Και πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, έτσι και εμείς ήδη σαν άνθρωποι σταθήκαμε μπροστά σε τέτοιους ανθρώπους και λέμε κοίταξε αυτός ο άνθρωπος, αυτό το παιδί, αυτή η κοπέλα, αυτός ο άνδρας, αυτή η γυναίκα τέλος πάντων είναι αυτός που πριν 1, 2, 3, 5, 10 χρόνια ζούσε αυτήν τη ζωή και μιλούσε με αυτόν τον τρόπο και έκανε αυτά τα πράγματα και ενεργούσε με αυτόν την συμπεριφορά και ήταν αυτό το θηρίο, το ανήμερο ας πούμε, το οποίο τώρα έγινε άκακος, έγινε ως βρέφος νήπιον, ως νήπιον βρέφος, αγαθός. Γιατί πραγματικά η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταποιεί ακριβώς τον άνθρωπο αυτό, μπαίνει εις βάθος και βγάζει όλη αυτή τη βρωμιά προς τα πάνω, την καθαρίζει δια της μετανοίας και δια της καθάρσεως και σιγά 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 ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτόν του, το χαμένο του εαυτόν. Εκείνο που είπε ο Χριστός ότι αν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ο μη εισέρθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Όχι η παιδεία εις τον νου, έτσι, να γίνουμε μωρά εις τα μυαλά, αλλά να γίνουμε παιδεία εις την κακία, να μην έχουμε μέσα μας αυτήν τη ρίζα, αυτήν την φύτρα της κακίας, της πονηρίας, του κακού, ας πούμε, το οποίο δυστυχώς κουβαλούμε μέσα μας. Και πόσο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στην αλογία των παθών, και είναι τόσο εμπαθής, τόσο εμπαθής, που μετά ξεπερνά ακόμα και τις φυσικές διακρίσεις και φτάνει σε μια τόση καθαρότητα ψυχής και σώματος που ούτε καν εννοεί το κακό, όχι απλώς δεν το πράττει, όχι απλώς δεν το πράττει το κακό, αλλά ούτε καν το παράγει μέσα στο νου του. Και μην νομίζετε είναι πράγματα ακατόρθωτα αυτά, γιατί υπάρχουν και νέοι άνθρωποι, και εγώ έχω δει πραγματικά και νέα παιδιά και κοπέλες, κυρίως κοπέλες, από αυτής της απόψης μου, και κανένα καλό λόγο για τις κοπέλες, που πραγματικά μπορεί να φτάσουν σε αυτήν την καθαρότητα του που αποβάλλεται το κακό από μέσα. Φαίνεται η γυναικεία φύση είναι πιο εύκολη προς το αγαθό. Προς το αγαθό, ας πούμε. Βέβαια δεν μένει για πολύ, αλλά ας είναι. Εύκολα πάει, εύκολα έρχεται. Αλλά ο άντρας που δύσκολα πάει, τουλάχιστον εκείνης πάει πιο εύκολα. Καθένας έχει τον αγώνα του. Πιο βαρετός, αλλά είναι σαν το βράχο που είναι ενταράσει. Κούντα, 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 κάνει βήμα. Αυτή η αγαθότητα λοιπόν, πραγματικά πώς κάνει τον άνθρωπο έτσι, τέλειον άνθρωπο. Θυμούμε, ξέρετε, έτσι λέμε τη λέξη αγαθός, τον όρο αγαθός, έρχονται μέσα στο νου μου και πιστεύω και στο δικό σας νου εικόνες ανθρώπων αγαθών. Είτε παλαιότερων ανθρώπων, μάλλον παλαιότερων ανθρώπων, πιο μεγάλων, που ίσως συντοχρόνο άνθρωπος γίνεται αγαθός έτσι με την πραγματική και τη σωστή έννοια του όρου. Και θυμούμαι και εγώ έτσι γεροντάκια ή ανθρώπους μεγάλους, είτε γιαγιάδες μας είτε παππούδες μας, που ήταν πραγματικά έτσι άνθρωποι ισορροπημένοι, αρμονικοί, απέχοντες από παντός κακού δηλαδή. Όπως είπε ο Χριστός για τον Απόστολον εκείνο, ότι είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος σου κέστην. Δεν υπάρχει δόλος μέσα του. Αν διαβάσει το βιβλίο του Παπαχαράλαμπου, του Διονυσιάτη, ο Παπαχαράλαμπος ήταν ένας απλός άνθρωπος, που το Πόντιος ήταν, έτσι. Με όλα τα χαρακτηριστικά των Ποντίων, δυνατός, έτσι, αμετακίνητος, αγαθός άνθρωπος. Αγαθός ανήρ, που ας πούμε δεν ήταν δυνατόν δηλαδή να βρει σε αυτόν τον άνθρωπο πονηρία, νικακία, να δεχθεί αυτό το πράγμα ποτέ μέσα του. Ή κάποια άλλα γεροντάκια, θυμάμαι, ας πούμε, θυμάμαι μια φορά στην Ιερά Κοινότητα, όταν ήμουν αντιπρόσωπος της Μονής στην Ιερά Κοινότητα, που ήταν ένα θέμα λίγο έτσι ακαθόδες, και εγώ ως νεαρότερος και με ζήλο, ας πούμε, και έτσι, πώς να πούμε, κάμπος είναι, ας πούμε, ένα απροσεξία, είπα μερικά πράγματα τα οποία ήταν με σωστά, αλλά ήταν πολύ τσουχτερά και πολύ βαριά, ας πούμε. Και τα γεροντάκια, τα οποία τα άκουγα όλα έτσι με ησυχία και τα λοιπά, ήθελε ένα γεροντάκος, μου λέει, ξέρεις πάτερ, γλύκανε λίγο τον λόγο σου, έχεις δίκιο, αλλά γλύκανε λίγο τον λόγο σου πάτερ. Με μετάραξε αυτό το πράγμα που είπε. Διότι πρόσεξε ότι εκείνο το γεροντάκι, ό,τι έλεγε, ακόμα και ένας έλεγχος να έκανε στον άλλο, ήταν πράγμα σαν το βουτούσε μες στο ζάχαρη προηγουμένως. Δηλαδή ήταν γλυκός ο λόγος του. Και τούτη η φράση υπάρχει, τη λένε ας πούμε στο Άγιο συχνά, γλύκανε τον λόγο σου λίγο. Δηλαδή, να πεις μια κουβέντα του άλλου, ας πούμε, εμέν τη βουτίζεις μες το ξύδι, το ευλοημένο, ας πούμε, έτσι. Ας είναι και πικρή, αλλά τουλάχιστον βούτα τη μες στο ζάχαρη, μες στο μέλι. Με το μέλι, λέει, η παροιμία τρως πιο πολύ ψωμί παρά με το ξύδι, έτσι. Αν βουτάς το ψωμί σου μες στο ξύδι, πόσο να φάεις. Ενώ αν το βουτάς μες στο μέλι, θα φάεις κάμποσο. Είναι υπόθεση αυτή, αλλά ποιος μιλά γλυκά, ποιος βγάζει από την καρδία του αγαθά. Αυτός ο οποίος εκαθάρισε την καρδιά του. Ο αγαθός ανήρ, ο αγαθός άνθρωπος. Αυτός που έχει αυτή μέσα του την αγαθοσύνη που προέρχεται από όλη αυτή την εργασία που κάνει χάρις μέσα του. Η οποία είναι εργασία μετανοίας κατεξοχήν. Για να αποκτήσεις την αγαθοσύνη πρέπει να περάσεις από το καμίνι της μετανοίας, που σημαίνει πρέπει να μάθεις προηγουμένως την ταπείνωση, την εγκράτεια, την πίστη εις τον Θεό, να μπεις στη μετάνοια, να φλέξει ο πόνος της μετανοίας την καρδιά σου και να την καθαρίσει σαν καμίνι, και μετά αυτό που θα βγει από τον κάμινο εκείνη, έτσι, θα χωρίσει ακαθαρσία από το καθαρό, όπως γίνεται στα καμίνια, στις ψυκάμινους, εκείνο που θα μείνει καθαρό θα είναι αυτό το οποίο πλέον είναι ο αγαθός άνθρωπος. Αυτό το οποίο αποτελεί την παρουσία του χαρίσματος της αγαθοσύνης του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και έτσι τότε πραγματικά γίνεται ο άνθρωπος χαριτωμένος, γίνεται ωραιότατος αυτός ο άνθρωπος. Ωραιότατος, ψυχείται και σώματι. Όλο του το είναι, γίνεται πανέμορφο, ανεξάρτητα από πώς είναι τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά. Γίνεται πανέμορφος ο άνθρωπος αυτός, αναπαύεται και αναπαύει. Αναπαύεται και ο ίδιος παντού και εις πάντας, και αναπαύει τους πάντες και τα πάντα. Αναπαύει τους πάντες ο άνθρωπος αυτός, γιατί είναι αγαθός, όπως είναι ο Θεός αγαθός, και δεν διαστρέφει μέσα του την εικόνα του Θεού. Αυτό λοιπόν νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι το χάρισμα της αγαθοσύνης, το οποίο έρχεται ως καρπός του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε με τη βοήθεια του Θεού. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ και σε 15 μέρες πάλι θα είμαστε εδώ. Και το είναι ο γράφος, είναι ο αστερός, είναι ο αμετρός.